soutien de Donald Trump est décédé à l'âge de 70.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Na RDC zone de santé ya Beni yebi bongo bukiti ya bokono ya Kintutu epai ya bana oyo bazali na se ya mbula mitano. Mbu oyo bana mingi te nde babeli bokono ena. Yango esili kolandisama na sima ya kampagne monene ya mangwele pona kubundisa Kintutu na mbu ya 2020 epai ya bakonzi ya mboka. Tolanda bongo reportage eruti na Juka Afrika na monoko ya Yeye Tvavinga.
Muhindo Bakuremba Joseph azali li fuleme mukonzi ya centre de santé Malepe oyezwami na zone de santé ya Beni. Azali na misala mingi te mikolo oyo pamba te centre de santé na ye ezali lisusu kozwa bana kobele bokono ya Kintutu mingi mingi te lokola mbula eleki. Tango ya mopepe ya mbula nkoto mibale na nkutu mibale, motango ya bana nkama mwambi na ntuku sambu na mitano, balakisa ki ba symptom ya bokono ya Kintutu kaka po na zone de santé ya Beni. Lelo, makambu mabungwa mi. Kasi, mwandambo ya babeli bazali na inu kula kisama.
Le cas que nous avons eu à traiter.
Maka oyo biso to salisi ezali bana bautaki na bazoni ya santé zinga zinga. Tomoni ete bazwaki na numangwelete mpona kubundisa Kintutu. Kasi topesa ki bango kisi kaka na kolanda bilembo oyo tomonaki. Topesa ki bango vitamine A mpona kokonisa makasi système immunitaire na bango.
Bana oyo kobela bokono ya Kintutu bauti mingi na bisika oyo bitumba ezali makasi ya barebeli ya ADF bango basundolami talantina bayambeni awa Norfelina oyo ezwami pembeni ya Beni esalimwa mikolo kati na bango balakisaki babilembo ya Kintutu.
Kuna watoto wengine walikuwa wanawaleta saa moya na hawapate le rusho
ezali na bana oyo baye awa bazali na bilembo moko te ya Kintutu. Kasi yekomi bango na ofelina, bakomi na feve makasi, pe bakomi kolakisa bilembo ya Kintutu. Mingi penza, bazali kubela na mbala moko. Soki lelo ezali mibale, lobi ekozala misatu, pe kakabongo na bongo.
Na mbula oye eleki, 25,000 bana bazela maki makasi na mangwele ya Kintutu na zone de santé ya Beni. Mbula matari, na lisungi ya bapaya ya mbongu, balengela ki kampani monene ya bupesi mangwele, na tina kubundisa Kintutu na mboka ya Congo Democratique. Kampani yango esali ete Kintutu eko kwa kutelema, eko kwa kupanza malisusu te.
Esengeli kulba ete uta ebandeli ya mubu, baka ezali penza mingi te. Kasi mubu muleki, tumona ki penza epidemi ya Kintutu. Talatina kutu gouvernement provincial ebandaki misalami ya kupesa mangwele. Pambate baka ezalaki mingi uta sanza ya juin, juillet, août pe septembre. Kolandisa ba statistique oyu imona na ki na bokuta ni ndenge na ndenge tumona ki ete bokoti bozali makasi na kotala mubu muleki mingi mingi baboti bayebaki te ete singili bapesa mbana mangwele mpona kubundisa Kintutu uto sanza libwa tangu mosusu to salaka kampanya uta sanza ya motoba kasi likolo ya bitumba baboti bazwaki sangote yango wana mwa kubusana ezali na oyo itali kupesa bana mangwele.
Kintutu ezali bokono kouta na virus oyo epimbwami kino kopanza na lolenge ya kovandisa matango mulai bisika ebele ya Congo Democratique. Yango mimonisami na babuto nzoto mubimba oyo esili kobima sima ya mikolo misato. Yeye Tvavinga pona VOA Afrique.
Wana ezalaki reportage ya Juka Afrika na monoko ya Yeye Tvavinga. Matondo mingi na bino baso ambaye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala bizali kokoba na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalubi.